Kopi ke nyara ke tetti
obo jwar mamad fa fi hogna nya debli suma oro mo hida ke sejiran hala ka yin sefon nel gemachu ayana fi rako siyasa mulata jiran jedan bura godachu dan laganna nya tar akka jiran mamera komshinin mirgana mota etiopia hale wabinsa kolonel gemachu ayana rako ke sejirachu hubachu sas bekise jira muktar jamal dabala takaba
hidamton nya talagatani tinin jiran obbo Jawar Muhammad fi obbo Baqqala Garbaa fa torban tokkof akkasumatta mo hoggantoonni adda bilisummaa Oromo obbo Mikael Borani fi obbo Kennasa Ayyaana guyyaa sadi ga'uu isaaniiti kan dubbatame namoonni kunniin bakka mana hidhaa jiranitti gaafiilee haala siyaasaa waqtiitiin wal qabateetiin hedduu kan gaafatan yoo ta'u rakkoolee kanniiniifillee fala barbaanna jedhan durataan koongirasii federaalistii Oromo Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma hidhamtoota qaallittiitti hidhamaniitiin jiran wal qabate akkas jedhanii jiru.
Maatii isaanii naa gaafachuudha qe'ee akka ta'utti keessummeessaan jiranii lammaffaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Warraddoo warri maraatuu jeeqamaa yakkaa gurguddaa hojjetee wal jeequ mana sanatti geessanii galchanii manni sun immoo ba'ee sabiti kana duras hidhamuun hidhamtoota biraa achitti miidhaan irra ga'aa ture isa sachii haa baasanii kan jedhuudha.
Guyyaa amma nyaata erga dhaabanii?
Kaleessa kan ijaaffaadha moonaatti wanti beekame hin jiru.
Kanneen gama biroo lagannaa nyaataa kana keessa jiran hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa poolisii galaan keessatti akka argaman dubbatu abukaatoon isaanii obbo Tulee Baayyisaa.
Tokko Mikaa'el Booranii tokko immoo Kennasaa Ayyaanaati. Gaaffii isaanii baay'eedha. Tokkoffaa nuti manni murtii akka lakkifamnu erga ajajeetti poolisiin sababa maaliif kan hidheenu kaa'u. Kun furmaata argachuu qaba. Gama biraatiin ammoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haalli qabeenya isaa sirriirra hin jiru. Kana malee namoonni manni murtii akka gallakkifaman ajajee gallakkifamanii deebanii qabamanii hidhamaa jiru. Kan akka abdiisaafa deebisanii isaan biratti geessanii jiru abdiisaadhaan. Kanneen akka lammii beenyaa Daawit Abdataafa ammoo erga manni murtii bilisa jedheeti poolisiin hin gadhiisu jedhee hidhee kaa'ee jira. Kunis irra jira. Akkuma walii galaatti deemsi siyaasaa biyya kanatti deemaa jiru. Uummata Oromoo fi namoota Oromoo bakka bu'an siyaasa keessaa hanqisanii siyaasa irraa hanbisanii Oromoo dirree siyaasaa keessaa ari'anii dhaabbilee siyaasaa kanneen saba biraa bakka bu'aniif haala mijeessaati kan jiranii. Kan nuti mana hidhaa keessa kan jirru falmii biraa yookaan mormii biraa dhiyeessuu hin dandeenyu mormii nuti dhiyeessuu dandeenyu. Isii dhumaa kan harka keenya keessa jirtu nyaata lagachuudhaan mormii keenya karaa nagaa argisiisuu nurra jira jennee kana murteeffannee kan jiran.
Gaafiilee hidhamtoonni gama lameen iyyuu jiran gaafatan keessaa kanneen wal fakkaatu haala qabiinsa mirga namoomaa mana hidhaatiif Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessa jiranii fi adeemsa siyaasaa keessatti gama lameen iyyuu himataniitiin hin jiru. Dhimmoota kanneen ilaaluudhaaf illee komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimmicha qorachuu isaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiin hin jira. Gama qaallitti deemuudhaan obbo Jawaar Mohaammed Faallee fi bulchiinsa mana sirreessichaa mariisisuu isaanii kan dubbatan gorsaan dhimma mirga namoomaa komishinichaa obbo Imaad Abdul Fattaa akkas jedhu.
Bulchiinsa mana sirreessaa wajjin marii taasifnee jirra. Gaaffilee isaan kaasan keessaa kan deebisuu danda'an fakkeenyaaf haala qabiinsa Koloneel Gammachuu iddoo inni amma keessa jiraataa jiru irratti kaasnee fi nutis yaada furmaataa dhiyeessuudhaan iddoon inni yeroo ammaa jiru kun hamma tokko mijataa kan hin taane ta'uu wal gadhiisne bulchiinsa mana sirreessaas hamma gaafa 26 Saa boodaatti nama kana gara iddoo biraatti iddoo moor haala jireenyaa fi lakkeen isaatiif mijataa ta'etti akka jijjiiru waan arginera. Namoota garaagaraa hidhamanii fi wantoonni garaagaraa irratti raawwataman jedhamee komitee wal qabsiisee hidhamtoota irraa isa akka hubachuu dandeenyetti erga isaan lagannaa nyaataa kana eegalan booda namoonni kun manichi kan akka gadhiifamanii fi wantoonni tokko tokko akka sirraanii jiran hubannee jira. Gaaffiin isaan kaasan kan biroo kan dhimma dhiibbaa mirga namoomaa miseensota paartii isaanii akkasumas akka walii galaatti uummata irratti raawwatamaa jira jedhan aangoo mana murtiitii fi dangaan do komishini kennaatinisa alawante fi sanatati amulenne saanilallatu imma kanafatani ilalu amantajitu kanna
obbo imad akkajanitti komishini mirgana moma danga angoi saakenna meke satti wantota hi kuda qabu qamule dimmi ilalu waj mariatetini injirajedu kaddimma sochi siyasatin walqabatete radion sagale america abba langa wali galatif gafi de setini injira hoggana press secretary abba halengicha obbo awwal sultan akkajedu
mirtam yikaqalo silhona
wan filannon diatetini injiru motummaadan akka himmorkine hidamaajirra daaba fi misensonni kennas daddabsi famaajiru kan jedame abbaan alanga hoji akkana keessa akka harka hinqabne isini mirkane su barbaanna qawwale fi hanqinni jiraachu mala isaan kanniin sirreessuun garu dirqama keenna rakkoleen qabiinsa hidhamtoota sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiheessuu dhabuu fi kan biroo qaawwa akkasii irratti tasuma rakkoo hin qabnu jechuudhaaf tokko tokkoon ilaaluun barbaachisaadha isa kana adda baasnee deebii itti kennina adeemsa nyaata lagachuus ta'ee kan biraa karaa nagaatiin dhaamsa isaanii dabarfachuuf taasisan irratti abbaan halangaa jidduu galuu hin danda'u kanaan ala hanga seerri hin cabinee fi yakki hin dalagaminitti dhimma yaada ofii walabaan ibsachuu irratti homaa jechuu hin dandeenyu jedhan obbo Awwal. Hoggantoonni Koongirasii Federaalistii Oromootii fi hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo bakka hidhaa jiranitti nyaata lagataniitiin jiran hanga oduun kun qindaa'etti waan haaraa wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.